Goeiemôre aan elkeen. Ek groet in die naam van ons Here Jesus Christus en dit is my 'n baie groot voorreg om ook so u te kan verwelkom by hierdie aanlyn erediens. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir die kerkraad en vir Dominee vir die geleentheid wat ek alreeds gehad het om u te kan preek ook vir vandag en vanaand. Dit was my verwaar 'n baie groot voorreg en ek dank ook daarvoor. Dit is regtig 'n voorreg gewees om die woord van die Here hier te kan bedien. Voor ons aangaan wil ek vra dat u net u hoofde sal buig. Ek sla my oë op na die berge, waar se hulp vandaan kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Liewe gemeente, ek hou vir u die wet van die Here voor soos dit opgeskrywe staan in Matteus hoofstuk 22, in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Die wet van die Here hanteer ons ook so, dan sien ons 'n dieper insig in ons geestelike toestand, dat ons gedurig deur hierdie gebod nie hou nie. Daarom kort ons Jesus Christus ons hele lewe, en daarom dank ons op die Here dat ons in hom is, maar ook is dit 'n oproep tot heiligmaking, dat ons regtig sal nastreef om hierdie gebooie te onderhou deur die instaatstelling van die Here. Ek hou vir u voor vanaf vers 34 van Matteus hoofstuk 22. En toe die fariseërs hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete verskoon." Ek gaan nou die geloofsbelydenis voorhou en u kan ook so in die hart saam spreek. Ons sal nou nie daarna gesang 245 vers 11 sing nie, maar ek hou nog steeds die geloofsbelydenis vir u voor. Spreek dan ook so in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is ons geloofsbelydenis wat ons dan ook so aflê. Dit is waarin ons glo, en dit is ook dan wat ons op die ou einde afgelê het nou voor die hemele en voor ons huisgesinne. Vervolgens wil ek u vra om die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 4. 1 Johannes hoofstuk 4. Dit is die sendbrief van Johannes daar aan die einde van die Bybel. 1 Johannes hoofstuk 4. En ons gaan lees vanaf vers 7. Die eerste algemene sendbrief van die apostel van liefde, Johannes. Ons gaan lees hoofstuk 4 vanaf vers 7. Ek hou vir u voor. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vir u vra om u oë te sluit, dan verenig ons in gebed. Ons dierbare hemelse Vader, Here, ons is in bewondering van u liefde. Here, u is die God wat die mens kom opsoek in u troue liefde. Here, nadat Adam en Eva gesondig het, daar in die tuin van Eden, het u hom kom oproep en gevra, wat het jy nou gemaak? Here, u strek altyd die hand eerste uit na die mens. En Here, deur u genade, deur u gees en deur u instaatstelling, Here, kan ons versoen word met u. Here, kan ons uiteindelik kinders van u genoem word. Here, kan ons hierdie liefde van u deelagtig gemaak word. Here, wat 'n groot genade geskenk is dit nie. En Here, ons verdien dit nie eens nie. Here, maar U is so trou, en Here, U is die heilige God van hemel en aarde, Here, en ons is in absolute bewondering van U karakter. Here, want daar is niks wat enigszins vergelyk kan word met hemele of op die aarde met U, Here. U is uniek, Here, U is die opperwese, U is die almagtige, die alomteenwoordige, die alsiende God. Here, ons loof U en ons prys U. Here, en ons dank U vir wie en wat U is. Die enigste God wat waardig is om aanbid te word. Here, en daarom kan ons groot vrymoedigheid neem, aangesien ons deel is van U en deel is van U liefde, van U Seun, van U wese. Here, wil ons groot vrymoedigheid neem en kom vra dat U asseblief ons sal seën in hierdie diens. Dat U ons gedagtes sal vaspen deur U woord en deur die verkondiging daarvan, Here, dat ons ook so sal weet dat U die lewende God is, die teenwoordige God is wat ook met ons spreek. En Here, daarom wil ons kom vra, spreek Here, want U dienskneg en U dienstmaagd luister. Ons bid dit tot eer en verheerliking van U naam alleen. Amen. In vers 9 van ons geleese gedeelte het ons hierdie woorde gelees. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Ek praat met u oor die openbaring van God se liefde. Die openbaring van God se liefde. Nou eerstens wil ek net verduidelik wat is openbaring. Dit is om oop te maak. Soos as ons lees in die boek van openbaring,
word daar oopgemaak wat in die toekomstige tyd sal gebeur. Dit is soos 'n gordyn wat oopgetrek word en mens kan die natuurskoon van buite geniet met die oë. So is dit oopgemaak, jy kan dus sien wat daar buite aan die gang is. En so lees ons ook in Openbaring die eindgebeure, dit word vir ons oopgemaak soos deur 'n sluier heen. Nou, as ons praat van die openbaring van Godse liefde, is dit, hoe word Godse liefde oopgemaak? Hoe word dit aan ons bekendgemaak as mense hier op aarde? Want sien, die liefde van God, dit is 'n onbeskryflike breë onderwerp. Dit is 'n onbegryplike groot realiteit en 'n wonderlike gawe uit die hart van God uit. Sien, liefde is egter ondefinieerbaar buite God. Want ons lees in 1 Johannes 4 vers 16 daardie woorde, God is liefde. Ons lees dieselfde woorde in vers 8 van 1 Johannes 4, God is liefde. God is in wese liefde. Liefde is in wese God. En buite God bestaan geen liefde nie en sonder hom geen liefde nie. God is die absolute bron van liefde. U sal let op die woorde in vers 16, God is liefde, dat daar nie staan dat God liefdevol is, of liefde betoon, of liefde bewys aan ander mense nie. God is dit, dit is sy wese. God is gelyk aan liefde. En dit is baie, baie belangrik vir ons boodskap, want sien, as ons eenvoudig net eindig dat God liefde is, laat dit baie spasie oop vir eie interpretasie. Ons moet die noue band trek dat die wese van God liefde is, dat dit uiteindelik God is. So as ons die openbaring van God se liefde wil verstaan, moet ons uiteindelik in God se karakter delf. Moet ons sien, wat is die karakter, wat is die wese van God, want in wese is God liefde. So moet ons uiteindelik sien, hoe openbaar God sy liefde. Want God toon vir ons wat liefde is. God wys vir ons hoe en op watse wyse hy sy liefde aan ons openbaar. Dit is in God se soewereiniteit dat hy bepaal het op watse wyse en op watse manier hy sy liefde aan die mensdom openbaar. En dit is uiteindelik ook so die openbaring van God se wese. Ek praat met u onder die tema die openbaring van God se liefde. Ons leef in 'n wêreld wat onder die tema lied van liefde, aanvaarding en inklusiwiteit absoluut die definisie van liefde verwar, verander en verdraai het. Liefde is nie meer goddelik van aard in die mens se definisie nie, maar word eerder aangebied as 'n verskoning vir hulle sonde. Mense sê, ek is maar net wat ek is, want liefde is liefde. So verwar en verdraai en verander hulle uiteindelik die definisie van liefde, wat uiteindelik God is. So verander die mensdom uiteindelik God. Hulle verander liefde in wese en sodoende verander hulle hulle perspektief en hulle definisie van God. Want God is gelyk aan liefde, en as die wêreld daardie oorspronklike liefdesdefinisie kom verander en verdraai, verander hulle God. Ons lees dit ook in Romeine hoofstuk 1, juist daarvan oor hoe die goddelose mense die heerlikheid van God verander. Romeine 1 vers 22 en 23 sê, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander. Let nou op, in wat verander hulle hier die heerlikheid van God, hier die liefde van God? In die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Die wêreld verander God. Hulle verander liefde en ag God op die ou einde op dieselfde vlak as mense wat verganklik is, terwyl God 'n onverganklike wese is. Hulle vergelyk hom en hulle sit hom op dieselfde vlak as die voëls van die hemel, maar ook so van die laagste van die laagste van die ekosisteem, die kruipende diere. En so verander die mense om die goddelose mense, die heerlikheid van die onverganklike God, in die van die dier. En hoe subtiel doen hulle dit? Deur onder die vaandel en volgens die propaganda van liefde is liefde, verander hulle die wese van God. O, mag ons kyk na die woord en sien dat die definisie van liefde God is. En dat ons, as ons hom nastreef, die ware liefde uiteindelik deelagtig sal word in plaas van hierdie wêreld en hulle wanpersepsies daarvan. Omrede God liefde is, gaan ons delf in hierdie persoonsname van God, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees, om te verstaan hoe God sy liefde aan ons openbaar. Wat is die waarachtige liefde wat God in hierdie wêreld skenk, dat ons uiteindelik al hierdie wanpersepsies sal stil maak, wat die wêreld voorhou en uiteindelik propageer, dat ons regtig as Christene sal verstaan wat liefde is, en dit is God. Dit is nie 'n verskoning vir sonde nie. Dit is nie 'n vaandel en 'n skuilplek vir hierdie goddelose wêreld nie. Dit is in wese God, en as mense die liefde van God uiteindelik ook so aanval, val hulle God aan, en ons as Christene moet onsself uiteindelik panser deur die waarheid van die woord van God. Die mense vervals hier die liefde van God, deur dat hulle God vervals en dat hulle God uiteindelik verander. En so moet ons kyk hoe openbaar God sy liefde regtig in hierdie wêreld, dat ons nie in hierdie wêreld leef onder die valse propaganda van hierdie wêreld nie, dat ons sal sien wat die woord van God ons leer rondom die liefde van God, want dit is een aspek van God wat die mensdom uiteindelik heeltemal uit verband uitruk en as 'n verskoning aanbied. Maar God is lief vir my soos wat ek is, ek kan maak soos wat ek wil. Ek kan sondig, ek kan dronk word, ek kan hoereer, want God is liefde en hy sal verstaan. Ons moet kyk hoe God regtig sy liefde openbaar. Ons sien eerstens dat dit openbaar deur die Vader. God die Vader openbaar sy liefde. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Daarmee saam wil ek ook 1 Johannes 3 vers 1 voorhou. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Sien jy daar die liefde van die Vader, wat hy aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Die eerste persoon in die goddelike drie-eenheid is die Vader, die onsienlike Vader wat in die hemele troon, wie se oë die hele aarde deurloop, die skepper van hemel en aarde, en uiteindelik ons Abba Vader. Wat 'n voorreg is dit nie, dat ons hom Abba Vader kan noem, 'n hoog respekvolle term wat ons uiteindelik ons hemelse Vader kan aanroep. Sien, Abba is die Griekse woord vir Vader, maar so is dit ook 'n verpersoonliking. Dit is my Vader. So as daar gelees word in Romeine 8 vers 15 en 16, lees ons van daardie vereenselwiging, daardie verpersoonliking, dit is my Vader. En so in wese staan Abba Vader bekend as Vader, my Vader. Dit is soos by 'n sportbijeenkomst, waar klomp klein kindertjies allemaal roep papa, papa, papa. Maar uiteindelik kom hy by sy papa en hy sê, my papa. So is dit uiteindelik ook ons hemelse Vader, Vader, my Vader. Romeine 8 vers 15 en 16 lees as volg: want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader, Vader, my Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Vader, my Vader. En is dit nie toch die wese van liefde nie, vaderskap, dat hy sy absolute self oorgegee het vir ons, dat ons kinders van God genoem kan word, terwyl ons dit geensins verdien nie. Terwyl ons uiteindelik in 'n oomblik en in 'n oogwink afgevee moet word van hierdie aarde weens ons sonde, en vir 'n ewigheid in die poel van vuur moet brand, neem die Here ons aan as sy kinders. Ons lees in Psalm 103 dat hy gedagtig daarin is dat ons stof is. Hy ken ons tekortkominge, hy ken ons sondigheid, en hy neem ons as kinders aan om ons te heilig. Hy doen alles, hy gee vir ons alles, hy skenk vir ons alles, hy neem ons as sy eie kinders aan. Oor die liefde van God, en wat 'n goeie vader is God nie. Hy skenk ons die geleentheid om met hom versoen te kan word. Hy het absoluut geen rede om enig iemand te roep tot bekering nie. Maar hy gee ons die geleentheid, hy gee ons die middel, hy gee ons die weg om sy kinders te kan word. Hy red ons uit 'n swaalbrand hel. God openbaar sy liefde deur die Vaderhart. God die Vader toon ook sy liefde tot ons as mense daarin, dat ons tot hom kan bid. Sien, hy troon in die Allerheiligste. En waar ons sondig is, is dit die aard van die saak dat ons sondige begeertes het, en baie keer sondige gebederig, in die sin van ons verstand is gebrekkig, ons verstand is sondig, ons is in 'n gevalle wêreld. Maar so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, sê Romeine 8 vers 26. En ons kan deur die middelaarskap van Christus uiteindelik ons gebede daar in die hemele laat hoor, deur die hemelse manier, deur die hemelse weg wat geskep is. God is die Vader wat uiteindelik ons gebede hoor en ook verhoor. Psalm 65 vers 3 leer vir ons: O hoorder van gebed, hoofletters, o hoorder van gebed, tot u moet alle vlees kom. Die enigste God, die enigste wese in hemel en op aarde wat gebed hoor en uiteindelik verhoor. Die almagtige God wat in die hemele troon, hy hoor ons stille gebed hier in elke hoek en draai op die aarde. In Matteus 7 lees ons waar Jesus besig is met die welbekende bergpredikasie, en hy leer ons juis rondom gebed. Daar staan in Matteus 7 vers 7: bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Daarna verduidelik Jesus dat 'n vader tog goeie goeders aan sy kinders skenk. 'n Goeie en 'n regdenkende vader sal mos nie 'n slang vir sy kind gee as om 'n vis vra om te eet nie. En Jesus maak 'n konklusie in vers 11 van Matteus hoofstuk 7, en hy sê: as julle wat sleg is, ons as mensdom, ons is sleg, ons is in wese sleg, God is al een wat goed is. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Ek meen, enige pa wil die beste vir sy kinders hê. Wil hê dat sy kinders suksesvol moet wees, dat sy kinders die regte persone moet trou, uiteindelik 'n liefdevolle en 'n gelukkige lewe moet lei, dat daar nie kopseer in hulle lewe moet wees nie. 'n Pa doen alles in sy vermoë om 'n toekoms uiteindelik te vestig en uiteindelik te maak vir sy kinders. 'n Vader neem sy verantwoordelikheid op en doen wat goed is en doen wat reg is vir die gesin, dat die gesin uiteindelik voorspoedig kan wees. Hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie, wat vir ons deur sy troue genade skenk meer as wat ons ooit kan verdien of voor kan vra. O dat die God wat absoluut heilig is, homself aan ons as onheilige heilige wesens openbaar in loutere liefde. Hy gee ons die voorsiening in om hom te bly, om kinders van hom te word, 'n veilige skuiling, 'n klif in die rots wat ons beskerm teen die storms van hierdie wêreld. Daar is regtig te veel van die liefde om een van God enigstens om op te noem. Ons kan eeuwe en eeuwe daarvan praat, want alles wat ons het, alles wat ons is, is maar die genade en die liefde van God. Die feit dat ons asem het om te asem, uiteindelik dat ons bloed in ons are het, die feit dat ons ons oë vanoggend kom oopmaak, is genade uit God se hart uit. God die Vader wat uiteindelik die aarde geskep het, wat uiteindelik ons in stand hou elke oomblik van elke millisekond. Die liefde van God word elke oomblik geopenbaar aan elke wese hier op aarde. O mag die mense tot inkeer en bekering kom, dat hulle uiteindelik ook so deel kan word van hierdie liefde van God, wat ook deur die Seun geopenbaar word in die tweede plek. Lees nou vers 10. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Die tweede persoon in hierdie goddelike drie-eenheid is die Seun Jesus Christus. God openbaar sy liefde nie net deur die Vader wat ons uiteindelik in stand hou en wat ons deel maak, wat ons aanneem as sy kinders nie, maar hy doen dit ook deur sy Seun, deur die verzoening wat Christus bewerk het, dat ons uiteindelik aangeneem kan word as kinders van die Vader, uiteindelik dat ons 'n middelaar gekry het tussen hierdie aarde, tussen ons sondige toestand, 'n middelaar het om uiteindelik ons te versoen met die Vader. Versoen is deel maak, versoen is uiteindelik ook so deel word. So kan ons deel word van God deur Christus, deur die volkome versoeningswerk wat hy verrig het daar aan die kruis. 'N absolute heilige offer aan die Here. Wegdoen met die sonde van hierdie wêreld. 'N prys het Christus betaal. En dit was sy lewe. Ons definieer baie keer liefde as iemand vir ons iets doen, uit hulle pad uitgaan om vir ons iets te doen. Ek meen, dink maar net as iemand nou van die Kaap af ry, net eenvoudig vir jou, dalk vir 'n oomblik of vir 'n paar uur, mens sal geliefd voel. As iemand so groot geskenk aan jou gee, dat dit nie eers in jou huis pas nie, jy sal geliefd voel. Of, mens baie keer dan, as iemand net eenvoudig hulle tyd gee, dan voel mens geliefd. Wat nog te praat as iemand vir jou sterf? En nie net vir jou nie, maar namens jou. God het sy lewe vir jou afgelê. Hy het dit oorgegee. Kan liefde op 'n beter manier verduidelik word as dit? Ons lees in Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En ons is in 'n vredevolle verhouding met die Vader deur Christus. Ons is nie meer onder die toren van God nie, deur Jesus Christus. Vers 2, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Vers 8 van Romeine 5 sê, maar God bewys sy liefde. God sê nie net, hy is lief vir ons nie, hy bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy het nie gesterf omdat jy iets goed is nie. Hy het vir jou al reeds gesterf toe jy nog 'n sondaar was, voordat jy nog enigstens 'n gedagte was. Sterf Christus vir jou, bewerk hy verzoening vir jou. Die openbaring van God se liefde in sy suiwerste vorm, daar die kruis. Die kruis is die beste en die absolute beste definisie van die liefde van God. Symbool van liefde, die kruis. Maar alles wat het ook so uiteindelik voorstaan, die verzoening, die wegdoen van die sonde, die vergifnis wat in Christus is, die regverdigmaking wat in Christus is en deur Christus is. Maar omdat God vir ons lief is, los hy ons nie net as sondaars nie, hy maak ons nie, hy verander ons, hy maak ons 'n nuwe wese, maar so maak Christus ons ook heilig. Dis ook hoe God sy liefde deur die Seun openbaar, hy maak ons heilig. 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid in God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Sien, baie mense bied hier die verskoning dat God liefde is en ek kan nou maar net lewe soos wat ek wil. God is so lief vir jou dat jy juist nie moet leef soos wat jy wil nie, dat jy moet leef soos wat God van jou verwag. En omdat het vir ons as mens so moeilik is, omdat ons gedurig deurval, het hy ook sy Seun vir ons gegee om ons heilig te maak, om ons uiteindelik te verlos van sonde. Deur Christus verkry ons 'n liefdesgeskenk en dit is ook genesing. Nie net heiligmaking nie, nie net verlossing nie, maar ook genesing. Is nie net genesing in 'n geestelike sin, is nie net genesing in 'n gebroke verhouding tussen ons en God nie, maar ook vir ons fisiese krankhede. Christus genees. En deur hom wat die dood oorwin het, kan ons ook uitsien tot 'n ewigheid waar ons volkome genees gaan wees, daar in God se teenwoordigheid by verheerliking. So as ons nie genees word hier op aarde nie, en die oomblik as ons sterf, is ons volkome genees by die hemelse Vader, deur die werking van Jesus Christus aan die kruis. Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Verder meer, het ons ook 'n lewende hoop op Christus se wederkoms. As die wêreld so paniekerig rondwoel, kan ons absoluut rus in Christus, wat ons eersdaags kom haal en verlos van hierdie wêreld en sy ellende. Die wêreld is in paniek op hierdie oomblik, met al die politiek wat aangaan in Amerika, met die wêreldpandemie en die inentings en wat alles nog voorkom. Mense vrees vir hulle lewe. Maar vir ons as Christene sien ons die tekens van die koms van die Here raak. En dit maak ons opgewonde. Dit maak ons bly. Want ons is deel van Christus en hy gaan sy bruid kom haal. Hy gaan ons kom verlos. Daar is iets beters wat voorlê. U sal let dat dit die viervoudige boodskap is wat ons verkondig in die Evangelies Gereformeerde Kerk. Maar is eenvoudig die leer van die woord van die Here. Die viervoudige werk van Christus. Verder sien ons ook, hy is die middelaar vir ons. Hy tree vir ons in, hy is 'n voorspraak by die Vader vir ons. Ons kan nie na ware alles eers bespreek van hoe God sy liefde ook deur sy Seun vir ons openbaar nie. Maar een ding is verseker, dat God ons baie lief het. Dat God vir ons soveel genade en liefde skenk ook deur sy Seun. Vir ewig verlos van die ellende, vir ewig deel van God deur Jesus Christus se volbragte versoeningswerk aan die kruis. Dit maak mens regtig ongelukkig as die wêreld hierdie wonderlike doktrine van God se liefde so verwar en so iets maak wat het nie regtig is nie. God is so lief vir jou, ja, dat hy jou aanvaar, maar hy maak jou heilig. Hy los jou nie in jou sonde nie. En is juist een kerneienskap van 'n Christen, is dat jy groei in heiligmaking, dat jy die vrug dra van die Heilige Gees. En so sien ons eintlik dat die wêreld uiteindelik die liefde van God gebruik om hulle sonde te regverdig. Maar ware Christen het berou oor hulle sonde, en as gevolg van die liefde van die Here, jaag hulle na heiligmaking wat deur Christus moontlik is. Die liefde van God word ook geopenbaar deur die Heilige Gees. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. En volgens vers 12 het niemand ooit die Vader gesien nie, en dit is realiteit. Maar deur sy Gees is ons absoluut deel van hom. Is ons in God, alhoewel hy nie gesien is nie, alhoewel nog niemand hom met die naakte oog aanskou het nie, is ons absoluut deel van hom deur die Gees. Is ons deel van die wese van liefde, God. So deur die Gees is ons ook deel van God. Vers 13 verduidelik juist dat ons weet dat ons in God is, omrede, omdat hy ons sy Heilige Gees gegee het. En dit is 'n voorreg wat net 'n geredde persoon kan geniet. Sien, in die Ou Testament was die Heilige Gees sporadies en insidenteel teenwoordig, net vir 'n kort tydjie en net vir sekere persone vir 'n spesifieke taak. Die mense was nie verseël, die mense was nie uiteindelik vervul met die Heilige Gees nie, maar uiteindelik net vir kort oomblikke. Want ons lees byvoorbeeld dat die Heilige Gees vir Saul vervul het, so het hy hom ook gelei, maar naderhand het die Gees homself onttrek van Saul en die Gees het uiteindelik Dawid vervul. Maar in die Nuwe Testament werk dit nie so onttrek en vervul nie. Ons is absoluut deel van God se liefde, ad infinitum tot in infiniteit, deur die Heilige Gees. Hy is uitgestort op Pinksterdag, aan almal wat gered word. Hy word dus ontvang as 'n persoon in die lewe van 'n geredde persoon, 'n geredde mens. Hierdie daar is echter 'n unieke openbaring van God se liefde wat gestetel is in die Heilige Gees, en dit is dat ons verseël word met die Heilige Gees. Dit is wat ons nou net oor gepraat het, die verseëling met die Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Daar die verseëling. Ons kan dus nie verlore gaan nie. Ons kan dus nooit uit die hand van die Vader geruk word nie, want hy het ons verseël met die Heilige Gees. Toegemaak. Uiteindelik gepantser teen hierdie sonde van die wêreld en wat uiteindelik ons deel op was. Kom, verseël die Here ons kunskap deur die Heilige Gees, 'n hemelse waarborg. Verder meer lees ons ook dat die Heilige Gees word as 'n onderpand aan ons gegee. 2 Korintiërs 1 vers 22. Wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Die Griekse woord vir onderpand is arabon. Dit is van die Hebreeuse oorsprong en dit is uiteindelik 'n pand gewees. Dit wil sê, dit is 'n deel van die koopgeld of eiendom wat vooraf as sekuriteit gegee is. Mense het hierdie waarborg gegee, 'n groot deel van die eiendom of van die geld wat hulle geskuld het, met die waarborg dat hulle die volledige prys by die volgende keer sal gee. 'N waarborg is gegee. So is ons ook gegee die Heilige Gees as 'n onderpand. Ons is dus ten volle deel van God die Vader, van God die Seun, van God die Heilige Gees, deur die verseëling van die Heilige Gees, maar ons het ook 'n wonderlike toekomstige erfenis wat ons gaan ingaan, die hemelse erfenis, 'n ewigheid wat ons in die teenwoordigheid van God gaan wees. 'N waarborg is aan ons gegee deur die Heilige Gees, dat ons uiteindelik tot by verheerliking, tot by ons sterfte, deel sal wees by God, en daarna gaan ons saam met hom in die ewigheid wees. Dit is die openbaring van God se liefde deur die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike voorreg. Mense soek so na sekuriteit in hierdie wêreld. Hulle soek waarborge. Maar kan jy dit regtig vir my gee? Is jy regtig ernstig? Dit klink te goed om waar te wees. Die Here gee sy Gees aan ons as 'n waarborg dat hy hier na ons is, dat daar 'n hemelse erfenis is, dat ons die ewigheid saam met hom gaan spandeer. Hy verseël ons, hy beskerm ons teen hierdie bose magte. Waar is liefde buite God? Hoe kan mens enigsins liefde buite God definieer? Want God het homself heeltemal oorgegee. Ons lees in 1 Korintiërs 13 dat die liefde bedek alles, hoop alles, verdra alles. God het alles gedoen. Hy is die vervulling van liefde, hy is die wese van liefde, want hy is liefde. En jy sal sien, as jy die karakter van God gaan bestudeer, sien jy die liefde van God. Absoluut regverdige God, wat in liefde ons met hom wil versoen. Maar die wêreld kom verdraai die werking van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en veral die laasgenoemde, in vermakerigheid, in plaas van dat die absolute loutere openbaring is van God se liefde, 'n waarborg, 'n hemelse waarborg, kom gebruik hulle die Heilige Gees om geld te kry vir hulle kerk. 'N spektakel maak hulle van God, van God se liefde, van God se wese. Hoe kan ons stil bly daaroor? Hoe kan ons, as hulle ons God uiteindelik aanval deur om sy wese te verander, hoe kan ons daaroor stil bly? Hoe kan ons nie praat oor wat die ware liefde is van God nie? God wat ons lei in sy volledige waarheid, die woord van God, wat ons die verligte oog van die verstand gee om die wonders van die wet van die Here te kan aanskou, wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel, wat ons ondersteun, wat ons help, wat ons parakletos is, wat ons ophelp om uiteindelik heiligmaking na te streef. En sou ons val, tel hy ons op. Nêrens gepraat van hierdie wanpraktyke wat aangaan in die sogenaamde kerk van vandag nie. Die liefde van God is 'n heilige onderwerp. En moet op 'n aangebied word as verskonings vir sonde. As jy so wil doen, as jy die liefde van God wil gebruik as 'n verskoning vir jou sonde, moet jouself maar eerder dan nie 'n Christen noem nie. Want as jy regtig 'n kind van God is en jy bestudeer wie God is en jy is 'n toegewyde Christen wat die woord van die Here bestudeer, sal jy sien dat die wese van God liefde is, en as jy liefde verander, as jy definisie van liefde verander, verander jy God. Ons as Christen het 'n groot verantwoordelikheid om ander lief te hê, maar nie met die wêreldse definisie van liefde nie. Ons moet onsself oorgee, alles in ons vermoë doen, dat die mense by die kruis kan uitkom. Ons kan nie in die wêreldse sogenaamde definisie van liefde eenvoudig net sonde aanvaar en daarmee saamleef en net 'n blinde oog daarvoor gooi nie. Ons moet ernstig bid vir daardie siele. Jy gaan hulle nie oortuig dat het sonde is nie. Jy gaan jouself net kwaad maak as jy met hulle probeer redeneer. Maar jy kan ernstig vir hulle bid. Maar moet nooit saamstem met hulle vervalste idee van liefde van God nie. Wat staan ons te doen na die aanhoor van so 'n boodskap? Hê die wêreld lief. Dis nie in kontrast met mekaar nie. God het sy liefde bewys deur om te sterf aan die kruis. Neem jou kruis op en verkondig die evangelie. Streef heiligmaking na en kom die groot opdrag na. As jy nader aan God beweeg, sal al meer liefde in jou hart uitgestort word, wat outomaties sal uitvloei tot die ander mense. Dit is immers die vrug van die Heilige Gees, volgens Galasiërs 5 vers 22, want die vrug van die Gees is eerstens liefde. En so as daar vermaan word, hê ander lief, is die vermaning streef God na, want God is liefde. God is die een wat die liefde in jou hart uitstort. Hy is die een wat het uitwerk na ander mense. En as daar nie liefde in jou lewe is nie, as jy nie liefdevol is teenoor andere nie, maak seker jou verhouding met God is reg. Maak seker jy kom jou verantwoordelikheid na. Maak seker jy is toegewyd. Want God sal hierdie natuurlike vrug in jou lewe voortbring. Hy openbaar dit deur sy wese. So soek God en sy geregtigheid en jy word deel van hierdie liefde. So sien ons regtig dat liefde buite God dit bestaan nie. So as jy regtig vir jou gesin lief is, vir jou geliefdes, ek meen lief is, lei hulle na Christus. Is jy 'n voorbeeld? Het jy hulle lief met 'n goddelike liefde? Om uiteindelik ook so die evangelie aan hulle te deel. Mag ons saam groei in die liefde van God, terwyl ons ten volle deel is van God, mag ons dan leeg word van onsself, om uiteindelik voller te word van God se wese, dat die Heilige Gees ons absoluut sal beheer, dat ons sal vervul deur die liefde van God. Mag die Here u seën en mag die Here u regtig ook so wys die liefde wat hy vir jou het. Amen. Kom ons bid. Baie dankie ons Here en ons Vader. Here, vir u liefde. Here, daar is geen, maar geen godsdienst daar buite wat 'n liefdevolle verlosser het buiten die Christendom nie. Here, U is regtig die almagtige God. Here, U is die enigste God. En Here, ons wil U dank vir U liefde. Maar Here, dan wil ons ook om vra dat U ons sal leer wat U ware liefde is, deurdat ons U wese bestudeer. Here, U name, Here, U verbondsname, U eie name, Here, U manier hoe U handel met die mensdom. Here, alles spreek van liefde. Here, mag ons daarin groei. Here, mag U ons heilig maak, dat ons nader aan U kan beweeg, dat ons, Here, U liefde, Here, dat dit die vrug sal wees in ons lewens, dat ons ander mense daardeur sal bereik. Here, deur U in staatstelling. Here, ons bid vir elkeen wat ook so pleit, Here. Wees my genadig. Here, en skenk U liefde aan my, Here, want ek is nie bekend daarmee nie. Here, skenk dit aan hulle. Here, en ons as Christene ook wil ons kom vra dat U ons verder sal lei in U volle waarheid, die woord van die Here. Here, want ons kort U insig, ons kort die Heilige Gees om ons oë te verlig, om ook ons verantwoordelikheid na te kom, om U na te streef en U te soek. Here, en ons wil kom vra, dat U ons ook daarin sal lei. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.